isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen. Tänään meillä on äärimmäisen mielenkiintoinen persona vieraana. Ja me keskustelemme muun muassa semmoisista aiheista, kun juuri viime viikonloppuna pidetyt Puolan presidentinvaalit ja ylipäänsä Puola, sen historia ja puolalaisuus. Sitten meillä on listalla myös Nokia, ehkä vähän Venäjää. Tänään täällä on paikalla aika monelle suomalaiselle tuttu Nokian johtaja Stefan Widomski, joka jäi kyllä jo eläkkeelle muutamia vuosia sitten, mutta on edelleen aktiivisesti mukana sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että keskustelussa ja vaikuttajana. Tervetuloa, Stefan.
Kiitos, kiitos Tapani.
Ehkä viime viikonlopun äänestystuloksesta, joka oli aika yllättävä Puolassa. Niin, tässä on kanssani Stefan Widomski, joka on syntyisin Puolasta, tuntee hyvin Puolan sekä historian että nykypäivän. Ja todellakin viime sunnuntaina kaikkien ehkä yllätykseksi pitkäaikainen ja suosittukin presidentti Bronislaw Komorowski hävisi vaaleissa Andrzej Dudalle, joka on vanhan laki- ja oikeuspuolueen konservatiivien ehdossa. Miten tässä näin kävi, Stefan Widomski?
No näin kävi, näin vain kävi. Minä vielä yöllä kävin internetissä puolalaisilla sivulla ja ensimmäiset kommentit tulivat silloin. Jotkut ovat sitä mieltä, että istuva presidentti piti liian varmana oma uudelleen valintaa ja ei paneutunut vaalikampanjan tarpeellisella tarmokkuudella eikä tuonut miten kansan vetoavia teemoja esille ja niin edelleen. Kun ensimmäinen vaihe oli mennyt ohi ja todettiin, että hänen kannattuus ei ole huipussaan, vaikka gallupit kyllä puhuivat ihan toista ehkä, niin hän kyllä niin sanotusti skarpasi ja julkisuuden henkilöt ovat hänen puolestaan esiintyneet ja niin edelleen. Mutta ilmeisesti se oli pikkusen liian myöhäistä.
Niin, tämä Komorowskihan oli tunnettu kansalaisfoorumin, siis keskusta-oikeistolaisen poliittisen linjan kärkinimenä ja tietyllä tavalla myöskin henkisessä mielessä modernin EU-Puolan edustaja.
Näin on ollut ja se mitä hän kuitenkin korosti, mutta joka ehkä ei mennyt läpi, oli se, että Puola pitäisi rakentaa konsensuksella, että on havaittavissa puolalaisen yhteiskuntaan jakautuminen kahtia, radikaalisiipen ja tuommoisen liberaalisiipen. Hän edusti, niin kuin sanoit, liberaalisiipen. Mutta ne ei vain ole, että tämä yhteiskunnan jakautuminen ei ole mitään puolalainen ilmiö, näin on tapahtunut ympäri Eurooppaa ja oikeisto on päässyt, jos niin voi sanoa, niskan päällä. Ja näin sitten tapahtuu valitettavasti minun mielestäni, tapahtuu Puolassa.
Aivan, aivan. Ja tämä laki- ja oikeuspuolue, niin sehän tuli varsin kuuluisaksi silloin 10 vuotta sitten, kun Kaczynskin veljekset olivat toinen pääministeri ja toinen presidentti.
Näin on.
Ja ei ollut pelkästään positiivisia viestit.
Ei, vaikka molemmat ovat opiskelleet Varsovan yliopistossa oikeustieteellisessä tiedekunnassa, niin kuin minäkin.
Oliko samaan aikaan?
No, vähän aikaa, joo, mutta he eivät olleet koskaan minun suosikkejani.
Heillä oli, ja puolueella on edelleenkin, ja myöskin Kaczynskin toinen velihän on edelleen elossa, ja puolueen puheenjohtaja myöskin. Niin
hän on puheenjohtaja.
Oma tämmöinen vähän kirkkoon nojautuva linja, katolisen kirkkoon.
Se on kirkon nojautuva linja, se on historian nojautuva linja, se on kansallistunteisiin nojautuva linja. Se on sellainen linja, jossa etsitään vihollisia lähiympäristöstä. Hänelle yhtä hyvin Venäjä kuin Saksa ovat, ellei suoranaisesti vihollisia, niin ainakaan eivät ole ystäviä.
Joo.
Että, ja se on hyvin konservatiivinen linja. Hän muun muassa ajoi oikein tai väärin, mutta hän ajoi EU:ssa mainintoja kristillisestä EU:n tai Euroopan ja EU:n kristillisistä juurista ja niin edelleen. Minä en sano, että se olisi väärin, mutta hän oli kuitenkin tällainen, tai on edelleen tällainen ihminen, joka minun mielestäni elää ehkä enemmän menneisyydessä kuin tulevaisuudessa.
Kyllä, siis Puolan presidentin vaaleista keskustelemme Stefan Widomskin kanssa, ja se mikä tässä oikeastaan on mielenkiintoinen paradoksi, tämmöinen näin vastakohta, että tämä valittu uusi presidentti Andrzej Duda on kuitenkin nuori, 43-vuotias vasta.
Hän on nuori ja hän on, ei kuulu tunnetuimpiin politiikoihin välttämättä. Jos ne voi sanoa, niin puolue ja hän ehkä säästivät hänen kasvoinsa. Ehkä, kyllä hänet tunnetaan tietenkin. Ja kun minä seurasin hänen mielipiteitä, niin monesta asiasta hän ei ollut miten mieltä. Tai hän vältti sanomasta jotain. Se ei tarkoita, että hän olisi huono presidentti. Se vain tarkoittaa, että valitsemalla hänet puolalaiset, paitsi että äänestivät vähän oikeistosiipiä ja oikeistolaisia näkemyksiä, Euroopan vastaisiakin näkemyksiä, mutta myöskin aika paljon tuntematonta. Aika paljon sellaista, josta ei vielä tiedetä.
Eli tällainen eurokriittisyys, jota nyt on vähän eri puolilla ollut Suomessakin perussuomalaisten kautta esimerkiksi, niin se on ehkä se yhteinen linja, mikä puolen ja muun Euroopan kriittisten kanssa
voi. Näin voin sanoa, ja tietenkin tämä ei ole ilman syyttä, siis euro, ensinnäkin talouden puolella, taloudellisella puolella eurokriisi ja EU-talouksien, eli jäsenmaan talouksien heikko taso tai heikko suorituskyky ovat vaikuttamassa siihen. Minusta tuntuu, että myöskin, koska Puola on ollut Putinin vastaisilla rintamalla niin kuin kerkimaita ja niitä haukamaita, jos näin voi sanoa, niin minusta ehkä Puolan, tai ehkä vaikutusta on ollut sillä, että pahimmat, ei pahimmat, vaan kovimmat Venäjän kritiikot tulevat tästä leiristä, josta tämä uusi presidentti on. Ja ehkä se oli myöskin mielenosoitus tai mielenilmaisu siitä, että linja pitää olla kova.
Kyllä, ja se on mielenkiintoista, että Puolaan on historiallisesti ollut aina tässä kahden tulen välissä, siis Saksan ja Venäjän välissä, jotka eivät ole kovin hyvin kohdelleet Puolaa historian aikana. Että se elää vielä siellä niin syvällä. Kohta keskustelemme Stefan Widomskin kanssa myöskin suomalaisista ja venäläisistä, mutta tämä on Puolassa hyvin konkreettista yhä tänään tämä historia.
Näin on. Ja Puolassa tänäkin päivänä puhutaan ja pelätään, että Saksa ja Venäjä sopivat asioistaan niin kuin Puolan ylitse. Ja tämä puolue, tämä Kaczyńskin puolue ja Dudan puolue korostaa tätä koko ajan, että jälleen kerran tässä Puolan ylitse puhutaan ilman, että Puola otetaan mukaan.
Eli Molotov-Ribbentrop-sopimus on edelleenkin puolalaisten hyvässä muistissa, eikä unohdu.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Niin, Puolan presidentinvaalit todellakin olivat menneenä viikonloppuna ja Stefan Widomskin kanssa keskustelemme niistä. Puolahan on yksi eniten Euroopan unionista hyötyneistä maista, eikö näin voi sanoa?
No näin, sitä sanotaan ja puhutaan ja tästä ollaan kai samaa mieltä. Puolassa vai puolet kansasta usko siihen ja toinen puoli ei, mutta niin kuin vaalit näyttivät.
Vaalit näyttivät. Vox Populi, Vox Dei, kansan ääni.
Kyllä.
Jumalan ääni. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, on myöskin se, että Puolahan on hyötynyt siitä, että se ei ole eurovaluutan jäsen.
Puola on hyötynyt, koska tämä pahin kriisi ei ole Puolaa koskenut. Ja Puolalla oli tuommoinen suunnitelma, että vuonna 2015 Puola mahdollisesti liittyisi liittyisi euroon, euroalueeseen. No, nyt puolaiset ovat enemmän kuin onnellisia, että eivät ole sille, sillä esimerkiksi koko Kreikan kriisi ei ole puolalaisia koskenut.
Aivan.
Koska Puola on ulkona tästä. Toinen asia on, että puolalaiset pankit ovat onnistuneet pysymään tämän pankkitoimintaan liittyvän kriisin ulkopuolella, josta ollaan erittäin tyytyväisiä Puolassa.
Sekin on erittäin hieno saavutus. Puolahan on siis ainoa maa, joka on välttänyt tämän Euroopan.
Ainoa, joka on välttänyt ja ainoa, jonka bruttokansantuote nousee koko ajan ja nousee aika, ja ne numerot ovat aika hyviä. Ne on ollut jopa 6%, nyt on 4, vähän katsotaan alle 4, mutta kuitenkin se nousu on ollut 2, jopa 3-kertainen verrattuna muihin EU-maihin.
Tämän uuden presidentin Budan ja tämän lakioikeuspuolueen, PIS-puolueen ohjelmassahan oli aika voimakkaasti sellaisia reformeja, jotka tulevat olemaan kalliita, eli eläkeiän alentaminen esimerkiksi ja etujen lisääminen, joka on ihan vastoin sitä, mitä muualla Euroopassa puhutaan. Luuletko, että Puola kestää tämmöisen politiikan?
Minusta tuntuu, että ei välttämättä, tai jopa sanoisin, että ei kestä. Tämä on ollut minullekin vähän tämmöinen ihmeellinen kannanotto tältä puolueelta, koska minun tietojeni mukaan suurin väestön vanhenemisestä johtuva ongelma tulee olemaan Suomessa, ja Puola tietojeni mukaan olisi heti seuraava, joten tämän tyyppiset toimenpiteet eivät välttämättä tulisi olemaan edullisia, mutta katsotaan miten.
Aivan. Eurooppalaiset vanhenevat ja ennen sanottiin Eurooppa, puhuttiin valtioista, jotka ovat sairaita miehiä tai sairas mies, mutta nyt voidaan sanoa, että koko Eurooppa on vanhus hyvin.
Näin varmasti voi joo sanoa. Ja se havaitsee kyllä, joka... Mä just tulin viime yönä Lontoosta. Ja siellä ravintoloissa, hotelleissa ja palveluammatissa on... Ei siellä englantilaisia juuri tapaa. Siellä oli unkarilaisia, puolalaisia, siellä oli jopa ranskalaisia. Ihme kyllä. Siellä oli...
Englantilaista ruokaa.
No juuri näin, joo, juuri näin. Ja niin edelleen. Ja meitä oli siellä 10 ystävää. Jotkut merkittävissä asemissa aikaisemmin talouselämän ja opetuksen puolelle. Ja kaikki ihmettelimme, että jos nyt tapahtuisi niin, että todella britit lähettäisivät sieltä niitä maahanmuuttajia noin joukoittain pois, niin kyllä se talous romahtaa.
Niin,
ainakin sen tietty osa. Että se vanheneminen on tosiasia Ja se täytyy ottaa huomioon nämä kansankunnat, jotka eivät, tai yhteiskunnat, jotka eivät ottaa sitä huomioon. Ja nimenomaan järjestämällä asiat niin, että työtä tekeviä löytyy, niin ovat pulassa minun mielestäni.
Stefan Widomski, kun katselen sinua, olen lukenut sinun elämäkertasi, niin jotenkin sinussa personoituu sellainen puolalainen vapauden kaipuu, halu irti auktoriteeteista, joka ehkä näkyy siinä, miten sä oot kulkenut omaa tietäsi sieltä Zsuzsa-Wolan kylästä ympäri maailmaa. Ja puolalaisissa on tämmöinen merkillinen riippumattomuuden tunne, joka näkyi kommunistisena aikana erittäin hyvin. Sehän kanavoitui silloin katolisen kirkon kautta protestiksi monin paikoin, ja kun Stalin kysyi, että missä ovat paavin divisioonat, niin puolalainen paavi Karol Wojtyla, Johannes Paavali II, näytti, että ne ovat täällä. Eiköhän näin voida sanoa, että puolalainen paavi ja Puolan solidaarisuusammattiliitto olivat kaksi erittäin suurta tekijää, jotka romahduttivat koko kommunistisen järjestelmän.
Näin voidaan sanoa tietenkin, ja se on tosiasia. Jos katsotaan Puolan historiaa, niin tämä vapauden kaipuu on ollut aina merkittävä ominaisuus. Mä sanoisin, että se oli yksi perusominaisuuksista, joka Puolassa on. Ja jos Stalinista puhuit niin, ja kommunismista, Stalin kuulemma joskus sanoi, että on helpompaa tehdä lehmästä ratsuhevonen kuin puolalaisista kommunisti. Että sellainenkin
toteaa. Se pitää paikkansa, kun historia katsotaan.
Historia ehkä osoitti, että näin on. Mutta kun puhutaan minun omasta mielipiteestä, niin kyllä minä hyväksyn auktoriteetin. Mutta silloin, kun se auktoriteetti, arvonanto perustuu ihmisen ominaisuuksiin, eikä asemaan. Minusta asema ei vielä ole kaikki, kaiken kaikkia. Minä olen nähnyt niin typeriä, niin korkeissa asemissa olevia ihmisiä, että sain jonkinlaisen mitäs mä sanoisin, rokotuksen. Sillä en tarkoita, että kaikki korkeissa asemissa olisivat typeriä. Kyllä siellä on erittäin paljon viisaita, fiksuja miehiä. Olen niitäkin nähnyt. Mutta niin kuin sanoin, pelkästään asema ei merkitse minulle paljon mitään. Sen takana pitää olla todellinen arvo.
Kun ajatellaan suomalaista kulttuuria, johon tulit vuonna 66, eikö se
66,
joo. Niin Suomessa kuitenkin ehkä kohtasit jotain samaa itsepäisyyttä kuin mitä omassa kansassasi, alkuperäisessä kansassasi. Nythän olet suomalainen, että ei voida enää sanoa, että omassa kansassasi, sinun kansasi on suomalaiset nyt. Mutta ollut jo 40-50 vuotta kohta, mutta täällä on kyllä aikamoinen auktoriteettiusko toisaalta. Häiritsikö se sinua?
Kyllä se minua häiritsi alussa. Minusta joo, minusta kyllä Suomessa auktoriteetin arvostaminen ja usko auktoriteetteihin on ollut ehkä korostetusti esillä. En tiedä, mistä se johtuu, ehkä historiasta sekin. Muistan kerran, olin jossain isossa konferenssissa Suomessa ja siellä pidin alustuksen ja sitten joku sanoi, että joo, että herran on vähän eri mieltä kuin herran esimies, silloinen esimies. Minä sanoin, että kyllä olen eri mieltä ja varan itselleni oikeuden. Se, että hän on vuorineuvos, ei tarkoita, että hän olisi viisampi. Ja se aiheutti pientä hemmennystä, että joku sanoo julkisesti näin. Mutta tämä kyseinen vuorineuvos, hän osoitti huumorin tajuaan ja sanoi minulle, no, jopa tuli, mutta ei hän reagoinut negatiivisella tavalla, joka osoitti, että hän oli ehkä fiksumpi kuin minä antoi ymmärtää.
Niin, aivan. Hän ikään kuin vahvisti omaa asemaansa sille, että hän ymmärsi.
Kyllä. Joo, ja meistä tuli hyviä, tai oli hyviä kavereita, että kyllä, ei kyllä. Sillä mitään.
Joo, sehän olit ensiksi, Stefan Vidomski, etsit vähän paikkaasi ja olit muun muassa suomalaisessa kirjakaupassa slaavilaisen osastojohtajana ja kirjan alalla.
Olin. Joo, mä olin siellä ulkomaan osastolla ja siihen aikaan tämä slaavilaisen kirjallisuuden osasto oli aika merkittävä ja iso. Siellä minä tutustuin presidentti Koiviston, hän ei ollut presidentti silloin. Mä tutustuin Lauri Postin, mä tutustuin Veijo Meren, mä tutustuin moneen ihmisen, johon muuten en olisi koskaan tutustunut. Ja me jutellimme siellä joskus ja kaikki muuta. Että se oli hyvä. Ja sitä paitsi se oli ensimmäinen paikka, johon mä niin kuin pääsin kiinni tähän yhteiskuntaan. Ja se oli kulttuurilaitos siihen aikaan. Se ei ollut paperikauppaa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraani on Stefan Vidomski. Olemme juuri puhuneet siitä, kuinka tulit 60-luvun puolivälin jälkeen Suomeen. Ja se Suomi oli tietysti aika erilainen kuin nykyinen Suomi. Se on lähes niin kuin tietysti klisee edes sanoa näin, mutta sinnikkäästi päätit olla täällä ja tulla myöskin suomalaiseksi. Ja se tapahtui sitten sekä työn kautta että naisen kautta.
Joo, se on oikeastaan niin, että ja tämä on minun jonkinlainen elämän ohje, jos näin voi sanoa, tai vakiintunut mielipide, että jos olet jossain, niin ole ympäristön ehdoilla, jos nämä ehdot ovat hyväksyttäviä, jos annat niille arvoa. Puolassa on tämmöinen sanonta, että jos olet harakoiden keskuudessa, sinun pitäisi ääntää, tai siis rääkkyä, jos näin voi sanoa, niin kuin ne harakat.
Niinpä.
Mä en tiedä, miten kutsutaan harakoiden ääni, mutta sun täytyy olla...
Nauraa, harakat nauraa.
Just niin, nauraa. Eli olla sen kaltainen, joka tarkoittaa tietenkin positiivisesti ajattelen, että älä yrittää olla kovin erilainen, vain katsoo, mitä hyvää voit saada, mitä hyviä ominaisuuksia voit ottaa itsellesi ja kehittää niitä. Ja se oli minun ohjeeni toisaalta. Minä olen omasta, mutta myöskin aika monen muun ihmisen, jotka tuntevat minut, niin mielestä oman tien kulkija, että minä valitsen sen tien, jota minä kuljen siinä merin, kun voi valittaa tietenkin. Elämässä on paljon sellaista, millä ei voi mitään. Mutta se oman tien kulkeminen on ollut minulle erittäin arvokasta aina. Ja omista näkemyksistä, omista mielipiteistä kiinni pitäminen. Mutta ei niin, että kerran muodostettu mielipide riittää koko elämäksi. Paitsi perusarvot, tietenkin. Että sellaista. Mutta kun sanoit tästä yhteiskunnasta, niin sen aikainen Suomi ja tämän päivän Suomi, ne eivät ole kaksi eri aikakautta, ne on kaksi eri sivilisaatiota, jopa sanoisin. Tietyt asiat, tietyt arvot ovat siirtyneet ja oikein näin, mutta tietyt asiat ovat diametrisesti, siis täysin päinvastaisia.
Juuri. Yksi asia, joka ehkä puolalaisen näkökulmaa saattoi tulla silloin 60-luvulla, oli tietysti se sama asia, mikä oli Puolassakin, eli Venäjä. Venäjähän oli täällä läsnä hyvin monella tavalla siihen aikaan.
Venäjä oli täällä läsnä. Se oli...
Tai Neuvostoliitto.
Joo, Neuvostoliitto tietenkin. Mutta se oli läsnä vähän eri tavalla. Puolassa se oli läsnä kommunistisen puolueen kautta ja yhteiskuntajärjestelmän kautta, jota puolalaiset hyljeksivät, jota puolalaiset eivät loppujen lopuksi hyväksyneet, paitsi se joukko, joka uskoi, tai se joukko, joka opportunismin takia oli mukana, tai karjerin tekon kanssa mukana. Sen sijaan Puolassa keskusteltiin huomattavasti vapaammin ja enemmän kuin Suomessa.
Tämä on yllättävä näkökulma.
Se on yllättävä. Suomessa se oli tabu. Puolassa se oli virallisesti kiellettyä, mutta koska se oli virallisesti kiellettyä, kaikki pyrki siihen,
aivan,
että toimivat vähän eri tavalla. Minä muistan esimerkiksi meidän opiskelijoiden keskustelut yliopiston riennoissa. Ne ovat koko luokka vapaammat ja kriittisemmät kuin Suomessa. No Suomessa valitettavasti 70-luvulla tuli tämä taistolaisuus, joka väärensi kuvaa. Eihän kaikki Suomen oppilaat ovat olleet taistolaisia, mutta se taistolaisjouko oli niin äänekäs, se oli niin päällä käyvä, että se vääristi kuvaa kokonaisuudesta. Ja se oli minulle yllätys. Minä koin, että tietyiltä osin Suomessa oltiin enemmän punaisia kuin huomattavasti enemmän kuin Puolassa. Toisaalta olen tavannut niitä muitakin suomalaisia, jotka eivät menneet siihen taistolaishulluuteen. Ja heidän kanssaan löysin yhteisen kielen aika nopeasti. Minä korostin aina, kun minua vastaan jopa yliopiston niissä tapaamisissa hyökkätin luopiona. Katsos, minä hän oli luopio. Minä tulin kommunistisesta maasta, johon piti uskoa ja ihannoida. Ja olin eri mieltä. Muistan kerran jossain tämmöisessä keskustelussa haukutin Tuure Junnilan kirjaa, joka hän kirjoitti Itä-Euroopasta ja muista.
Tuure Junnila oli kokoomuksen kansanedustaja ja pankinjohtaja.
Kyllä, joo, ja hyvin oikealla oleva. Ja minä totesin siinä keskustelussa, että kommunismin kokeneena ja Itä-Euroopan maassa eläneenä, niin voin sanoa, että Junnila on täysin oikeassa. jos katset olisivat voineet murhata, minä olisin kuollut mies.
Aivan.
Siinä keskustelussa. Eli se oli se. Ja sitten toinen juttu, että se mitä minä havaitsin, siis minähän toimin hallituksen ja ministereiden ja pääministeri Sorsan myöskin ja presidentti Kekkosen tulkina. Ja siihen aikaan se on ollut aika usein. Niin minä koin, että suomalaiset poliitikotkin ovat olleet turhan, minun mielestäni, turhan ehkä varovaisia ja eivät sallineet, miten niin kuin, neuvosto kriittisyy tai jopa puolalaiset ministerit ovat olleet kriittisempiä, kommunistit.
Niinpä.
Kriittisempiä kuin Suomen ministerit. Se oli se aika.
Siis siinä yhdistyi siinä suomalaisten asenteessa Neuvostoliittoon ja sitä oikeastaan kommunismiinkin tietyllä tavalla, mutta sehän tuli aina sen takia se suuri kommunismi, koska Neuvostoliitossa oli se järjestelmä.
Kyllä, kyllä. Se oli pelko.
Se oli pelko. Niin se on hyvä. Tämä on sun ajatuksesi tullut monta kertaa esille, että suomalaisia hallitsi ja ehkä hallitsee osittain vieläkin pelko. Venäjän pelko, joo. Neuvostoliiton joo. pelko. Ja sitten toisaalta myöskin oma etu,
kyllä,
koska kyllä. tällä lailla saatiin kauppaa. Ja kyllä. ehkä kolmanneksi vielä tämä valtaeliitin tapa pysyä vallassa. Siinähän käytettiin kyllä. hyväksi myöskin Neuvostoliittoa.
Kyllä, lyömäasena ja pelotteena.
Kyllä.
Pelotteena, mutta tietenkin se aika kutsutaan nimellä suomettumisen aika ja niin edelleen. Minun täytyy sanoa, että se kriittisyys, joka Suomessa esiintyy tässä suhteessa, on ymmärrettävä tietyllä tavoin perusteltua, mutta minä en olisi nyt niin hirmu kriittinen, sillä Suomi ja suomalaiset ajoivat siellä voimakkaasti omaa etuaan, niin taloudellista kuin ulkopoliittista ja niin edelleen. Sisäpolitiikasta en puhu, koska minusta se ei ollut aina kaunista. Mutta kun puhutaan ulkopolitiikasta, kun puhutaan Suomen aseman etsimisestä, kun puhutaan vapausasteen laajentamisesta, minusta Suomi on onnistunut erinomaisen hyvin. Ja tästä johtuen tällaiset negatiivisessa mielessä joskus ulkomailla esitettävät puheet suomettumisesta ovat loukkaavia.
Kun me ajattelemme tuota 60-70-lukua Suomen historiaa, niin Stefan Widomski, kun katsot sitä sekä suomalaisena että myöskin puolalaisena tuntien nämä jännitteet, olisiko meidän suomalaisten käytävä vielä läpi jotain sellaista prosessia, jota saksalaiset nimittivät Vergangenheitsbewältigung, eli menneisyyden ikään kuin analyysi ja eräänlainen haltuunotto vielä kerran. Mehän emme ole käyneet kovin syvällistä keskustelua Suomessa tästä ajasta, suomittuneisuuden ajasta.
Joo, minusta jo aikaisemmin, kun tulin Suomeen ja minähän yritin päästä tähän yhteiskuntaan ja sen sielumaiseman, jos näin voi sanoa, ja sen asioihin, se kiinnosti minua. Siis minua ei kiinnostanut uudet perunat ja vappujuhlat tai juhannus. Minua kiinnosti, ketkä ne ovat ne suomalaiset. Miten he tekevät, miksi he tekevät niin kuin tekevät. Mitkä ovat ne arvot, jotka liikuttavat heitä ja niin edelleen. Niin ensimmäinen havaintoni oli se, että 60-luvun loppupuolella vielä tämä sisällissota ei ole käsitelty sen ansaitsemalla arvolla. Sehän oli Suomen kohtaloissa käännekohta. Tänä päivänä tästä on kirjoitettu, puhuttu ja kiistelty sen verran, että jo voi sanoa, että se on aika hyvin käsitelty, joskaan ei sekään vielä loppuun saakka. Toinen oli Suomen sodat. Talvi- ja jatkosota. Niistä on esitetty aika paljon tällaista kvasi-tulkintaa. On menty stereotypioiden, mantrojen taakse ja niin edelleen. Mä ymmärrän, että kansankunnan henkisen hyvinvoinnin kannalta niin tarvittiin vähän tällaisia puolivillaisia totuuksia. Mutta nyt on jo ehkä aika nimittää asiat sellaisina, kun ne ovat olleet. Ja sitten tulee tämä suomettumisasia. niin sanottu suomettumisaika. Minusta me olemme vielä siinä vaiheessa, että anteeksi, mä käytän tällaista ilmaisumuotoa, että meitä vähän oksettaa. Ja minusta se tunne jo vähitellen pitäisi unohtaa tai päästä eroon siitä. Niistä asioista on voitava puhua oikeilla termeillä ilman ihan turhia tunnepurkauksia ja niin edelleen. Ja punnita, mitä oli hyvä, mitä oli huonoa. Ennen kaikkea, mikä on se lopputulos, joka minusta kaikesta huolimatta on positiivinen. Vaikka minä näen, että siellä oli ylilyöntejä, vaikka minä näen, että siellä oli sellaista, mitä normaalioloissa ei hyväksytäisi, mutta Suomi, sodan jälkeinen Suomi ei elänyt normaalioloissa niin kauan kuin tällä oli valvontakomissio, niin kauan kuin oli YYA-sopimus. Ei tämä ollut mitenkään tämän päivän perspektiivistä katsottuna normaali olotila. Ja meidän täytyy sen ymmärtää ja meidän täytyy arvioida tätä aikaa nimenomaan realiteetteihin nojautuen, eikä tämän päivän perspektiivistä, joka on minusta väärä lähestymistapa.
Mainitsit Stefan Widomski yhden hyvin keskeisen asian, joka ehkä ei ole myöskään loppuun käsitelty. Se oli YYA-sopimus, eli ystävyysyhteistyö- ja avunantosopimus Neuvostoliiton kanssa, joka oli se suuri varjostava tekijä kaiken takana, että jos sieltä tulee, niin kuin sieltä tulikin.
Niin 61, tämä noottikriisi, joo. Kyllä, oikeastaan YYA-sopimus, halutaanko sen tunnustaa vai ei, teki Suomesta Neuvostoliiton liittolaisen.
Kyllä.
Siis tietyn asteisen.
Ihan uniikilla omalla tavalla.
Kyllä, mutta kyllä.
Kyllä, teki.
Kyllä, kyllä. Mutta tänä päivänä kun katsomme, niin me voimme sanoa mitä haluamme ja nähdä mitä haluamme, mutta siihen aikaan se oli eräs tapa varmistaa Suomen edes jonkinlaisen itsenäisyyden, edes jonkinlaisen riippumattomyyden ja niin edelleen. Kyllä asiat täytyy aina nähdä niin kuin sidoksissa siihen ajankohtaan, jossa ne esiintyy, eikä jälkiviisana 50 vuotta myöhemmin todeta, että joo, oltaisiin voitu tehdä jotain eri tavalla. Ei välttämättä voitu tehdä.
Niin, ja sitten kuitenkin ehkä tämän YYA-sopimuksen sateenvarjon alla sittenkin voitiin jotain tehdä. Voitiin saada takaisin Porkkala, voitiin liittyä YK:hon.
Ja tehtiin.
Joo, ja EFTA-sopimus.
Kyllä, EFTA, joo, hyvä esimerkki.
Joo, ja pikkuhiljaa myöskin.
EEC ja kaikki joo. Muut. Kyllä. Oli Suomessa aika paljon poliitikkoja, jotka ovat käyttäneet sitten YYA-sopimustakin lyömään asenaa ja oman asemansa penkittämisen. Mutta kyllä minä olen nähnyt aitoja isomman ystäviä. Virkamies porukan keskuudessa ja poliitikkojen ja kyllä he ovat tehneet kaiken tämän maan hyväksi. Kaikki mitä oli mahdollista ja oli niitä onneksi ja tarpeeksi paljon.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Näin, olemme keskustelemassa Stefan Widomskin kanssa, joka on asunut kohta 50 vuotta Suomessa, on Suomen kansalainen ollut vuosikymmenen ajan. Olit ollut Suomessa jo joitakin vuosia ja muun muassa suomalaisen kirjakaupan johtotehtävissä, erityisesti slaavilaisen puolen kansainvälisen osaston hommissa. Siellähän, ja olemme puhuneet paljon venäläisistä ja Neuvostoliitosta. Kuitenkin kun olen sun elämäkertaasi lukenut, Stefan Widomski, niin sulla on aika kohtuullinen, aika myönteinen asenne venäläisiin, vaikka Neuvostoliiton järjestelmä et ole koskaan voinut hyväksyä.
Minä en koskaan hyväksynyt Neuvostoliiton järjestelmä, ei Puolassa, ei Neuvostoliitossa, eikä sitä, mitä Suomen kommunistit, jotkut niistä olisivat halunneet rakentaa Suomen. Se on itsestään selvä minulle, mutta minä olen toiminut hyvin paljon venäläisten kanssa kaupallisella puolella ja tavannut hyvin paljon poliitikkoja, koska Nokia oli merkittävä tekijä ja idekaupan johtajana minä siellä olin rakentamassa siitä. Kairamo oli tällainen johtaja, joka osallistui hyvin aktiivisesti myöskin, ja Sakari Suominen, joka oli tämän tietoliikenneosaston, koska se oli mukana. Mutta kun minä tutustuin venäläisiin ihmisinä, kun minä puhun venäjää yhtä hyvin kuin suomea tai yhtä huonosti kuin suomea, niin kun minä olen lukenut paljon, nähnyt, osallistunut kulttuurielämän sinne niin kuin kuluttajana tietenkin, niin minä suhtaudun venäläisiin ellen suopeasti, niin ainakin neutraalisti. Siis minä kohtelen heitä ihmisinä niin kuin ranskalaisia, englantilaisia, saksalaisia ja muita. Siis minulla ei ole negatiivisia ennakkoasenteita. Minä en ole slavofiili tai russofiili, mutta en ole russofobikaan. Minä lähden katsomaan, ketkä ne ovat, mitkä ne ovat ja mitkä ovat heidän ajatukset ja teot ja niitä. Kyllä minä tiedän, mitä paljon kärsimistä venäläiset ovat aiheuttaneet naapureille, Puolan mukaan lukien, Suomi mukaan lukien. Mutta näin ovat monet muut tehneet. Että minusta niin kuin venäläisten demonisointi, mitä Suomessa usein tapahtuu, myöskin Puolassa ja Baltian maissa ei muissa tapahtuu, se on minulle vierasta. Minä tiedän kaiken pahan, mutta myöskin tiedän, että ihmisinä vain ovat ja ihmisinä heitä täytyy kohdata.
Kun aloit, Stefan Wilomski, nousta siellä Nokian johtoportaissa ja tulit lopulta ihan keskeiseksi henkilöksi, niin siinä sekä venäjän kielen tuntemus että myöskin tällainen neutraali asenne venäläisiin oli aika ratkaisevaa, koska Suomihan oli silloin alkuvuosina vielä Nokian ekspansion alkuvuosina siinäkin suhteessa hankalassa asemassa, että länsimaisen teknologian vientiä Venäjällä haluttiin rajoittaa, ja siinä joutui olemaan ikään kuin kieli keskellä suuta myös kaupankäynnissä.
Näin on ollut, ja vastoin niitä mielipiteitä tai syytöksiä, jotka Suomea kohtaan esitettiin lännessä, että teknologia vietäi Suomen kautta salaa Neuvostoliiton, niin nämä syytökset eivät pitäneet koskaan paikansa. Ja minä voisin sanoa, koska olen ollut keskiössä.
Sinä olet juuri ollut se henkilö, joka on näitä vienyt. Sinne.
Kyllä, joo.
Kyllä.
Että me emme rikonneet sääntöjä, kokoomsääntöjä. Se oli se amerikkalainen kieltolista tai NATO myöskin. Ja yleensä nämä syytökset ovat tulleet niistä maista, jotka itse ovat, tai joista itse on viety hyvin paljon salakuljetettu kieltolistoilla oleva tavara. Mutta se on aina niin, että se, joka huutaa kovimmillaan kadulla, että ottakaa varas kiinni, se on just se varas, joka yrittää paeta. Tällä tavoin niin kuin kiinnitä huomiota johonkin muuhun. Kaikin, mitä me olemme vieneet, meillä on ollut lupaa ja lisenssit Yhdysvalloissa. Ja minä en ollut se, joka neuvotteli amerikkalaisten kanssa. Ne oli eri miehet. Itse Kairamo mukaan lukien. Mutta tätä sääntöjen rikkomista ei tapahtunut. Se olisi Suomelle, se olisi Nokialle kuolemanisku. Ja se olisi Suomelle erittäin pahaa asiaa kansainvälisillä arenoilla. Sen takia me emme voineet sitä harrasta.
Mulla on tässä edessäni vanha valokuva, jossa on kaksi henkilöä. Toinen olet sinä, Stefan Wilomski, ja toinen on koko maailmalle tuttu henkilö, Mikhail Gorbachev, joka ilmeisesti puhuu tässä elämänsä ensimmäistä kännykkäpuhelua. Kerrotko lyhyesti tästä tilanteesta?
No, joo, se oli 21. lokakuussa Kalastajatorpalla. Gorbachev oli Suomessa ja Kalastajatorpaan rakennettiin tämmöinen Suomen teollisuuden näyttely, jossa yksi osasto oli Suomen elektroniikkateollisuus, joka periaatteessa oli Nokia. Ja minä olin siellä esittelemässä Gorbachevilla tätä osastoa ja saman tien kysyin, haluaisiko hän puhua Moskovan tästä tiiliskiven kokoisesta melkein kännykästä. Hän oli hyvin hämmästynyt ja sanoi, että mitäpäs siinä. Ja mä yhdistin silloisen Neuvostoliiton viesti- tai tietoliikennevaraministerin, joka oli vastuussa uusien teknologioiden, innovaatioiden mukaan tuomista.
Jäljepäli sun vanha kaveris.
Minun hyvä ystävä. Ja he ovat puhuneet, Gorba oli hyvin hämmästynyt, että tuommoisesta laitteesta, hän puhuu Suomesta suoraan Kremlin. No hän ei voinut tiedä, hän ei ollut asiantuntija, että Kalastajatorpan ja Kremlin, tai ei Kremlin, vaan Moskovan välissä oli kokonainen verkko, siis puhelinverkko. Hän luuli, että tästä laitteesta menee suoraan yhteys, niin kuin kännykän yhteys Moskovan, mutta ei minä hänelle selittänyt, se olisi ihan turha ja asiatonta.
Mutta tämä oli joka tapauksessa ehkä yksi maailman parhaita promootiokuvia. Nokia sai tästä valtava maine.
Kyllä, mutta se ei ollut tahallista. Siis mä en lähtenyt sitä tekemään sen takia, että se olisi Nokian mainosta, vaan me halusimme osoittaa Gorballe, miten edistyksellisiä me olemme. Ja koska kyse on ollut silloin mittavista kaupoista, niin me halusimme, että hän on suopea aina, kun hän kuulee sanan Nokia, että hän ainakin on suopea sille. Tämä oli se tarkoitus. No se, että se oli mahtava promootio markkinoilla, niin se oli taas toinen asia, mutta minulle ja meille se oli kuitenkin sivuasia.
Elit Stefan Wilomski sen ajan juuri, jolloin Nokia nousi aivan huipulle ja myöskin lähdit eläkkeelle vuonna 2006 juuri silloin, kun se huippu oli kohta taittumassa. Ja kun katsot nyt kehitystä sen jälkeen ja Nokiaa, miten arvioisit sitä? Silloin kun lähdit, niin ei oikeastaan yksi yhtiö oli kokonaan tuntematon, joka tuli olemaan sitten ratkaiseva tässä kehityksessä, eli Apple. Sitä ei mainita sun kirjassa, eikä sitä no. Kukaan silloin oikeastaan voinut tietää.
Apple oli hyvin tunnettu tietokonepuolella, mutta täysin tuntematon radiopuhelin, siis kännykkäpuolella. Siis ei Applella ollut paljon mitään, millä se voisi kilpailla. Mutta Apple sitten tuli ja ryminällä ja ohitti Nokia ja kerta kaikkiaan onnistunut temppu tai tempaus, jos näin voin sanoa, niin valitettavasti Nokia jäi jalkoihin.
Näin siinä kävi. Vietät nykyään aika mukavaa eläkeläisen elämää 5 eri kodissasi Kuusamossa.
Joo, niitä on synantunut jonkun verran eri aikana.
Kannesissa siellä Ranskan Rivieralla.
Kyllä joo, kyllä.
Ja näin. Ja moottoripyöräille myöskin.
Yhä vähemmän ja vähemmän. Olen minä pyöräillyt pääasiallisesti Antti Piippon tunnetun teollisuusmiehen vetämässä porukassa. Me olemme kiertäneet Eurooppaa, mutta olemme myöskin käyneet Meksikossa saakka ajamassa pyörillä ja se oli todella jotain merkittävää.
Hieno juttu ja olet myöskin sen Amerikan 66 valtatien ilmeisesti.
En ole vielä, mutta olen monta kertaa uneksinyt tai ajatellut, että jonakin päivänä menen ja kyllä minä vielä menen.
Yhteistyössä Radio Day ja Radio Rapu.